Вострая брама, а твор у нього звиклою глиб. Де неофіт почуває себе, як на Марсі. Ну, а завсёднік у тульній кав'ярні принамсі може сидіть за ажурними кратами шиб, каву смакуючи і позираючи на шильд насупраць, яка тямніє на мури помніка вельми далекої архітектури. І не стривавши, між волі вздихнуть давніна. Пинати. Знов я вернувся ні з чим до гэтых згнілих ворот. Скуль прозняв рот і ні з чим порозбридався мой рот. Я ненадовго, але, Боже, які гэта жаль бачыць у стылой мгле сад облетелый амаль. Боже, ад пунь і ад хат тягне такую жальбой, што застаецца няшмат, каб не пакончыць з сабой. Боже, калі ўжо і мяне перствы, як яблык страсе, хай яшчэ раз мільгане тень мой па цёмнай страсе. Лавка в старым садзе. Я знаю замшэлую лаўку в старым закінутым садзе. Нябачна я за высокай травой і густым лісцём. Аднак, калі хто выпадкова патрапіць у сад і сядзе на лаўку, дык перайначыць дазванне сваё жыццё. Не тое, каб страшнае нешта здарылася ці штосьці таемнае адбылося. Просто ўнутро спаняволь халодная лінія пустэча. Проб'юцца парасткі млосці, а скроні сцісне нязнанай ніколі дагэтуль боль. І можна не знаць, што прычына нязводнай хваробы лаўка. І можна ведаць пра тое, ды ніякі ўжо алкаголь, ніякае ўжо каханне, ніякая ў свеце забаўка не вытравіць той пустэчы, не змогуць суняць той боль. Боль будзе з табой паўсюдна, пустэча будзе як п'яўка высмоктваць цябе і ў пекла твоё ператворыць жыццё. Я знаю, в закінутым садзе адну замшэлую лаўку, нябачную, за высокай травой і густым лісцём. Хаўтурная шэсць. Хаўтурная шэсць, які незвычайны абрад. Яшчэ пабываць на такім не пашэнціць наўрад. Чатыры шыкоўных жанчын ва ўборах на моднай крой нясуць на насілах нябожчык пад прасцяной. Калёру мімоза, калёр улюбёны мой. Як светла, як тёпла, хоць голля ахутала інь, на могілкі суправаджаць гэтых юных багінь. Замест удаванага плачу нязмушаны смех і рухі павольні, чым гэты няспешлівы снег. Будь зноем, іх толькі ўзяў бы з сабой на каўчэг. Над радасным шэсцем зялёны ўзышоў маладзік. Я ведаю, пад прасціной мой дакладны двайнік. Шчаслівы, ён жыў у каханні, пакуль не суціх. Ён зведаў пяшчотую ласку ўсіх чацвярых. І я, далі Бог, калі б мог, дык кахаў толькі іх. Шчаслівец, яго сярод іншых абралі яны. Ён быў уладальнікам царственнай іх галізны. У іхніх абдымках не раз засанаў ён без сіл. А мне не абняць іх, бо рукі мае пара крыл без важкіх, і трэба спяшацца ўжо за небасхіл. Паняверка, ты паглядзі, кім стала ты цяпер. Баішся нават глянуць у люстэрка, бо ў поглядзе тваім стаіўся сумны звер, якога не прагнаць, так лічыць паняверка. Ты моліш усю ноч, сыдзіш албер. Я сукню белую хачу дастаць з куфэрка і стаць ранейшай, ды не ўходзіць звер, падступны звер з мянушкай паняверка. Ты кажаш, мне нязносны твой ашчэр, каб ты мне ў вочы не глядзеў, я разаб'ю люстэрка. Разбіла, ды смяецца кпліва звер, найгоршая з хімэр, нязводны паняверка. Пахмелле. Усё так, як раней. Усё так, як раней. Толькі троху. Больш падвоху ў паветры і спалоху. Больш панылысці ў тварах і смутку. Больш нянавісці ў кожным закутку. І глядзяць адусюль блазнавата звільгатнілої вочі вар'яти. Знов стриножені коні погоні, на їх місце дубінки, погони і розумники зновнівця, і вусатий портрет на стіні. Що ж, за пляшки схожу, буду піть, може загадя кайстру купіть. Триолет. Буслиха яйки на страсеня се, сповзається лужи на сонцепеки, там, де мої початки і витоки, буслиха яйки на страсеня се. Знов кожний сук і струк обселить смоки, так повторай, покуль не співся по крисе. Буслиха яйки на страсеня се, сповзається лужи на сонцепеки.